Hai hai hai, kembali lagi di Cangkrux bersama
Martin di Jakarta Rogers,
Arci di Surabaya Rogers,
dan seperti biasa Andi di London Monitor. Gimana hari ini?
Episode berapa
hari ini? Tadi hampir seharian hujan di Jakarta.
Di Surabaya gimana?
Pemarci? Hujan deras.
Setengah hari
opo
mendung, seperempat hari hujan.
Nah, kalau di London hari ini salju, Pak. 2 jam.
Wih.
Jadi orang deso.
Mau ya. Dong.
Adem. Gulung-gulung nang salju. Dewe sopol pokoknya.
Acok ketok deso ya.
Nah, jadi masalah enggak cuma aku, akeh. Okay. Ono sing sangar. Turun salju sebel ngono, jogging wong, Cuk.
Wong Indonesia iku.
Wudu. Jogging. Terus ada mbak-mbak itu, dia turun salju kita udah pakai tebel-tebel gitu kan, pakai sweater, pakai jaket. Dia enggak, cuman pakai baju selembar, terus jalan aja di tengah lapangan gitu. Klunuk.
Terus biasa soalnya.
Itu kayaknya hatinya juga sudah dingin kayaknya wanita itu.
Yang penting asalkan hati jangan mendung.
Lagu kayak kawan.
Iya.
Terus dalam biasa nih dalam setahun terakhir ini aku di sini tuh pingin cerita. Aku tuh punya hobi anyar. Iku nonton YouTube tentang eksplorasi setan. Di mana setan?
Eksplorasi setan di Inggris?
Enggak, di Indonesia.
Oh, yang Indonesia.
Yang namanya kayak eksplorasi orang nyari pocong, orang nyari kuntilanak.
Oh,
aku nggak ngerti ono apa
pemburu hantu.
Iya. Sekarang lebih ekstrim. Mereka tuh ada yang kelihatan lah ya, yang abal-abal tuh ada. Tapi ada yang pokoknya kelihatan langsung kabur. Ada yang kelihatan muncul pocongnya dilempari sandal. Karena ada nom-nom itu. Kan Odin.
Menurutmu itu asli nggak sih?
Enggak.
Kalau menurutku enggak lah. Buatan.
Nggak, maksudnya di videonya itu kelihatan asli nggak sih? Atau kelihatan orang yang pakai baju aja?
Ada yang kelihatan seperti itu, tapi ada yang tiba-tiba muncul gitu terus running ya dia, lari ya.
Setahuku sih beda dimensi lah, kita dan mereka.
Nah, sebenarnya kalau ya dimensi ya, tapi kalau mereka menampakkan dengan mata tuh, aku sih pernah melakukan itu, terus terang. Pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Karena di rumah dinasku yang dulu, itu namanya kuntilanak dan pocong itu ada. Gitu.
Itu berarti frekuensinya lagi sama itu.
Iya. Benar, bisa jadi. Bisa jadi, karena
iya kan?
Kalau aku perhatiin, itu muncul 2 kali ya. Itu setelah puasa penuh, terus besoknya mau lebaran, itu tuh ada suara kayak gitu. Ada suara, terus ada yang sekelibetan tiba-tiba, tapi sebelum-sebelumnya nggak ada.
Perasaan suara aja iyalah kali.
Mungkin, bisa jadi. Tapi yang jadi pertanyaannya itu, ketika orang bikin YouTube itu, aku nggak tahu mereka tuh bisa menangkap material energi ya. Istilahnya mereka energi itu ke dalam kamera itu, yang nggak paham aku ilmunya. Tapi kalau dengan mata kepala sendiri sih pernah ngelihat soalnya.
Kalau aku melihat ya sesuatu yang terekam sama kamera ya, visual itu aku nggak percaya. Mungkin kalau audio mungkin iya. Kalau yang tadi
mungkin,
Martin sih
mungkin
bilang,
mereka pakai gelombang FM gitu kali ya, atau AM gitu ya.
Nggak tahu ada istilah portal dimensi itu apa bener ada. Ya aku sih nggak pernah ngalamin
ya.
Tapi pengalamanku kalau terhadap sesuatu yang bikin merinding itu ada. Misalnya zamanku kuliah dulu ya, itu aku di kamar atas tuh siang bolong masuk kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu depannya kan tangga dari bawah ke atas. Jadi
bener,
seakan pintu kasa, tahu pintu kasa nyamuk itu ya?
Iya, ha.
Itu goyang. Jadi aku ngelirik di pintu itu ada sekat-sekat untuk udara. aku ngelirik itu ada bayangan hitam naik, masuk ke kamar, terus pintunya goyang, ceket-ceket. Kirain ada orang. Karena waktu itu cuma ada mbok, mbok itu pembantu, sudah senior lah, sudah tua ya. Itu setahu aku di rumah itu cuma aku sama mbok. Nah, selesai mandi, keluar kamar mandi, aku ke bawah, iseng-iseng ke belakang kan. Udah, mbok itu di belakang, lagi nyetrika baju. Terus aku tanya, mbok, barusan dari atas tah? Enggak kok, dari tadi sini terus. Langsung bulu kuduku berdiri. Lah iku sopo?
Lek nang kampus ya akeh kan, sajane kampus awake dhewe.
Ya, iya, ya apa nang mburi kuburan ya apa sih?
Percaya enggak percaya?
Oh iya ya, mburi kuburan.
Iya,
ya kuburan. Benar.
Ya. Oh. Tapi aku kalau aku belum pernah ya merasakan, terus ya mendengar yang di luar area rumah sih. Yang dulu juga pernah, aku kan dulu sering pulang pagi ya, ya enggak subuh lah. Ya itu gara-gara teman-teman band kan kita main-main. Lah begitu kita buka pintu pagar mau masuk, di belakang itu kayak ada bayangan putih. Ini biasanya ya di sudut mata paling jauh. Misalnya ini sebelah kanan nih. Pokoknya apa yang bisa tampak itu paling jauh. Di sisi kanan atau di sisi kiri ya. Itu kebetulan aku tuh dari kanan. Kayaknya aku ngelirik tuh ada putih-putih di bawah itu lewat. Seret. Begitu aku hadap kiri. Sebenarnya kan kalau ada sesuatu memang dari kanan kan jatuhnya kan ke kiri. Aku noleh ke kiri nggak ada apa-apa. Aku kira itu anjing.
Ternyata
ada anjing lari warna putih subuh-subuh kan. Ternyata begitu aku ngeliat gini ke kiri set nggak ada apa-apa. Udah langsung bulu kuduk berdiri nunduk aja. Nggak toleh-toleh lagi udah.
Tapi
itu makanya perasaan ya nggak tahu
antara ada kampus, dan tiada. Ngomong-ngomong soal kampus, aku kan tahu turunan kampus ya, nggak jaluk-jaluk. Karena apa-apa ya? Apa mungkin sesama setan sudah sering mengganggu ya?
Kayaknya sih.
Mungkin. Karena ada yang bilang kan, katanya kalau kita perasaan itu memang ada
hantunya. Takut?
Takut.
Muncul ya?
Takut itu malah dikelihatanin katanya sih gitu. Katanya. Tapi aku secara fisik kalau melihat langsung nggak pernah sih, selain ya film-film tahu sendiri lah, film Indonesia kan
ya emang
horor
ya, makanya itu yang memicu generasi muda untuk mengejar pocong dan lempari pakai sandal itu.
Iya, tapi kalau lihat itu aku nggak percaya itu pocong beneran, nggak percaya.
Kalau di aku pengalamannya itu agak sedikit beda ya. Jadi dulu itu kan aku sempat aktif lah ya di keagamaan lah, organisasi remaja Kristen lah gitulah di sekolah.
SMA itu. Berarti?
SMA, ya SMA. Nah, suatu ketika tuh pas kita lagi ada acara keagamaan, contohnya biasanya tuh kita ke Pasuruan. Jadi di Pasuruan itu kan banyak vila-vila yang bisa untuk retreat, bisa untuk outbound, nah kayak gitu kan. Nah, kita kesitulah tuh. Jadi organisasi agama Kristen dari sekolah. Udah kita kegiatan di situ 2-3 hari. Nah, pas malam kedua itu besoknya mau pulang. Nah, kita ceritanya itu di situ habis baca ini firman Alkitab, udah berdoa. Nah, pas lagi berdoa kusuk gitu kan ya. Tiba-tiba ada satu teman tuh yang tiba-tiba jatuh gitu. Kan kita berdoanya kan dari disuruh dari duduk, kemudian sama pendetanya suruh berdiri gitu kan, berdoa sambil berdiri gitu ya, sambil angkat tangan gitu. Tiba-tiba teman kita cewek tuh yang di samping gedebuk gitu, jatuh. Kita pikir apa gitu kan, kita pikir dia pingsannya kenapa gitu ya,
capean.
Tiba-tiba teriak, wow, matanya kosong, apa namanya, jari-jarinya kayak cakar gitu. Langsung semburat semua.
Kau sih nolongin? Hah? Kau sih nolongin? Si
nolongin ini apa?
Lalu sano.
Itu malam-malam.
Udah
ngantuk sih sebenarnya, tapi kan disuruh kusuk gitu, udah capek gitu, ya Tuhan ini tiba-tiba kedebuk gitu loh, siapa yang kusung sing apa sing lugur, mari ono sing apa nang ini apa di tangannya, tiba-tiba lalu sampai situ sama pendetanya, sama pendeta, sama inilah apa, ada juga yang apa anak apa kakak senior didoain. Didoain, wah, keluar setan, keluar kamu, pokoknya pakai firman ya, dikasih firman. Tuhan mengatakan setan kamu tidak berkuasa apa gitu. Gitu-gitu. Wah, ayo kita doa semua. Wah, itu saat 2 jam itu. Waduh, capek banget. Lalu habis itu karena belum selesai, kita disuruh ke kamar masing-masing, tapi tetap berdoa dan tidak boleh tidur. Takutnya kalau tidur kan pikiran kosong. Nah, waktu pikiran kosong nanti takutnya setan itu lari ke situ, lari ke kita, gitu. Nah, udah kita ke kamar masing-masing, itu kan di aula, itu masih kedengaran, wow, sampai ke kamar. Nah, aku kan capek banget kan, udah aku bilang, ah, Tuhan, aku capek banget, aku mau tidur, tolong lindungi, cepet tidur. Lalu bangun pagi itu jam 6, jam 7-an ya. Semua pada tidur. Lalu pas udah bangun semua, aku tanya, kon turu jam piro? Iya, kon diku langsung turu. Ojo turu saja nih, yo ngantuk ya. Lah, kon turu jam piro? Aku turu jam 5 subuh. Jadi jam 5 subuh itu baru selesai katanya. Bayangin coba, jam 5 subuh baru selesai, baru keluar tuh setannya. Nah, kemudian pas siangnya kan pas mau pulang, kita tanya tuh teman kita yang kerasukan tuh. Tadi malam kamu ngerasain gimana sih? Nggak kerasa apa-apa gitu. Jadi waktu kamu di itu, kamu growang-growang itu nggak kerasa? Enggak. Gitu. Aku kayak diem aja, kayak tidur aja gitu, nggak tahu apa-apa gitu.
Diambil semua ya berarti ya kesadarannya ya.
Iya. Nah, pas dia bangun katanya capek udah.
Badan sakit semua. Iyalah.
Dia minta udah gini gitu-gitu mukul-mukul tembok ya.
Oh iya.
Jadi dia bilang pegel. Ya efeknya sih tadi aku bangun capek banget, pegel banget gitu. Sakit-sakit semua gitu. Gitu. Nah, selidik punya selidik. Jadi orang tuanya itu ada ini, minta bantuan gitu. Jadi kayak apa namanya, biasanya kan ada orang kejawen yang ke orang pintar supaya anaknya selamat.
Bentengi yo istilahnya.
Iya, itu ternyata orang tuanya gitu,
bentengi ngelawan dewe.
Nah, itu seperti itu pernah kejadian juga. Ini itu orang teman kita Kristen ya. Nah, ini suatu ketika pernah ada saudara temanku punya saudara gitu ya. Temanku punya saudara sama kayak gitu dia. Jadi orang tuanya ke orang pintar supaya anaknya dilindungi lah. Gitu, dilindungi. Nah, orang pintarnya orang pintar banget nih. Gitu, orang pinter banget. Nah, kemudian main-main ke mana? Ke Surabaya, orang Lampung. Nah, udah pas kejadian kayak gitu tapi di gereja. Nah ini ada cerita lucu nih. Jadi waktu dia kesirupnya itu di gereja itu. Jadi bisa bayangin ya di gereja, jadi lagi banyak orang tiba-tiba semburat, wah,
sama ya.
Jadi, nah itu juga kita doain lah kan, doain. Oh Tuhan, tolonglah anak kami ini supaya gitu lah. Nah ada kejadian lucu nih, kejadian lucunya gini, tiba-tiba dia dari kayak buaya gitu. Langsung bertapa, gini. Buduh. Bertapa gitu. Sampai situ kan kita doain tuh, oh, ada temanku namanya Dadi gitu. Tiba-tiba dia lihat ke teman kita Dadi. Terus dia bilangin, halo ganteng.
Anjir, Mbak Kunti.
Halo ganteng gitu. Langsung dia,
didoain lah pokoknya ya.
Ya doain. Langsung diginiin, kamu mau nggak nomor cantik gitu. Tahu nggak dikasih, kamu mau nggak nomor cantik togel, tahu nggak dikasih kita gitu. Dikasih 4 nomor
terus keluar nggak.
Nah itu
jalan
kan contohnya gini ya, dikasih aku lupa nomornya apa, pokoknya dia nomornya 4567. Catat ya, 4567.
Jelas terucap.
Tapi kita lah lama ya, itu sama pendeta ya. Udah cek gitu. Tapi sebelum gini datang sih yang ini yang kasih ilmu. Nama saya Anonanonanana gitu. Saya lupa namanya. Tolong jangan ganggu anak ini gitu.
Mak.
Nah, kayaknya si orang pintar ini langsung telepon bapaknya. Sorenya bapaknya telepon si anaknya suruh pulang langsung ke Lampung. Gitu. Langsung suruh pulang ke Lampung. Nah, tahu enggak setelah kita doain itu pas sudah keluar gitu ya. Ya, Rek, yuk, Rek. Kita ini.
Nomornya dipasang.
Mau dicoba enggak? Mau kita coba enggak? Mau kita buktiin bener enggak? Ya coy. Yo apa duso gitu. Tapi jelas sih gue.
4 nomor. Enggak apa-apa.
Maksudnya gini, kita coba kalau bener ya udah uangnya enggak kita ambil. Alah iku 4 nomor loh iku. 4 nomor itu puluhan juta dapatnya.
Yo, sayang yo. Pas bian jam niku HP enggak terlalu canggih. Jadi enggak iso di-upload.
Ya, belum. Kamera juga.
Kamera HP belum ya. Belum sebagus sekarang lah, cuman buat moto pun kecil kan dia size-nya juga zaman kita dulu tuh.
Masih jarang. Yo, waktu itu aku belum pakai HP. Belum ada pakai HP waktu itu aku.
Cek aku pager apa telepon koin?
Enggak, popping koin kok. Jadi pokoknya kalau halo, Arsy ada di rumah? Oh enggak ada, kemana? Enggak tahu, ya wes. Dulu gitu kan?
Iya benar.
Kalau sekarang langsung ke orang ya.
Langsung, uangnya gak bisa kabur.
Gak bisa kabur, San.
Iya, saya makanya ke rodo teknologi membuat kita menjadi lebih kreatif. Orang nyari hiburan kan, kalau yang youtuber kayak gitu tuh terkait setan itu percaya apa enggak jadi fenomena tersendiri supaya
kalau aku sih gini ya kalau ada setan-setan yang nakut-nakutin itu menurut aku sih mungkin buat orang-orang yang apa ya, yang memang takut ditakut-takutin. Jadi kalau menurut aku gini maksudnya, menurut aku setan itu punya banyak cara untuk nakutin orang. Tuh. Nah, ada yang caranya memang ditakutin dengan penampakan. Nah, contohnya aku pernah tuh kayak ngelihat melihat gitu ya. Kayak takut merinding iya, tapi aku gayanya tak parani. Tak parani. Jadi kayak umpamanya kalau aku ditantang gitu, tantang tukaran, aku tukaran. Tapi aku enggak gelem tukaran sih sebenarnya. Tapi ketika ayo tawuran dua bobo. Wow. Tak ladeni. Nah, kalau kayak gitu kan nggak bisa ditakutin. Contohnya kayak sekarang Andi sukses, nggak bisa ditakutin dengan penampakan. Tapi caranya ada nih, contohnya uang, benar nggak? Apalagi wanita. Nah, gitu.
Leku nggak ditakuti.
Pokoknya intinya, intinya tujuannya setan itu satu. Dia itu merusak. Merusak pribadi, merusak rumah tangga, merusak organisasi, pokoknya merusak. Makanya ada kalau di saya ya, gereja, ada nggak gereja yang merusak? Ada, bro. Banyak. Gara-gara duit, gara-gara uang. Pokoknya kalau gereja sudah ada jemaatnya yang kaya raya, beuh, itu.
Ya, itu duit. Kan ini ya, sifat dasar manusia kembali lagi sih.
Ya, maksudnya gini, kalau makanya setan tuh punya banyak cara. Dan dia itu orangnya sabar itu menurut saya. Setan itu dia punya strategi sabar. Big strategi.
Kalimatnya luar biasa. Setan nih sabar.
Sabar itu. Sabar banget.
Positifnya setan itu.
Sabar ternyata. Dan kreatif ya ternyata positif
sabar. Setan. Loh, di aku baca di marketing ini. Ada buku namanya Marketing Iblis, karangannya Pak Gancar, dosen UNER.
Apa itu, Rek?
Wah, itu keren. Baca Anda.
Gancar, Iblis. Gancar ya?
Itu salah satu, katanya. Salah satu yang bisa kita tiru. Itu adalah setan tuh sabar.
Enggak, ini judulnya apa? Marketing Iblis.
Marketing Iblis.
Jadi kita memasarkan setan. Jadi cocok dengan yang disampaikan YouTuber-YouTuber sekarang setan. Itu. Merendahkan harga martabat setan.
Bukan memasarkan setan, maksudnya.
Oh, bukan.
Di buku itu dia ingin memperlihatkan tapi karena si Pak Gancar dia dari backgroundnya Islam, ya dia ngambil beberapa cerita-cerita lah dari Al-Qur'an bagaimana karakternya iblis itu membuat umat manusia itu berantakan. Salah satunya itu karakternya tuh strateginya sabar. Sabar, Bu. Iblis tuh sabar. Sampai kamu jatuh.
Hah? Berarti ada konsekuensinya ya? Konsekuensi. Berarti kalau maksudnya, menjalankan strategi marketing iblis itu.
Enggak, maksudnya gini. Maksudnya gini. Jadi strateginya, jadi marketing iblis itu
Ceritakan sesederhana mungkin. Alah, pelibet.
Jadi kan sebenarnya gini, marketing itu kan strategi untuk memenangkan hati pelanggan, betul ya? Kita masuk konsepnya marketing dulu nih. Konsep marketing itu kan memenangkan hati pelanggan supaya pelanggan mau sama kita, supaya pelanggan suka sama kita, supaya pelanggan suka dengan produk-produk kita, kan gitu ya?
Nah, biarpun produknya itu
strateginya
tidak baik ya.
Dari iblis maksudnya. Nah, di Al-Qur'an itu ada strateginya iblis supaya dia memenangkan hatinya umat suka sama dia. Nah, salah satunya adalah ya dunia. Ya kan menawarkan kenikmatan dunia. Setuju enggak?
Iya.
Ya itu.
Setuju.
Produknya iblis berarti dosa, ya kan?
Ya, bukan, ya? Setuju.
Nah, terus kok dihubungkan sama market, sama dunia?
Bagaimana supaya dosanya itu kan legal kan? Nah, kan gitu.
Bagaimana mungkin produknya gini, legal? Gimana kita belajar dari iblis itu gimana cara menjual produk yang sebenarnya tampaknya itu tidak baik untuk digunakan tapi bisa dijual,
bisa jadi baik.
bisa jadi kelihatan baik, bagus, indah.
Gak ada referensi yang lain, tah? Belajar kok sama iblis maksudku?
Gak, maksudnya itu salah satu. Jadi,
ya, jadi ya iyalah, walaupun salah satu dari saya, kenapa harus pakai?
Ya itu karena iblis itu sendiri dia strateginya jitu. Kalau nggak jitu kan nggak akan ada orang yang mau mengikuti dia, kan?
Betul ya, gak? Juga sih.
Iya lah, sekarang banyak orang nggak pakai sesajen, banyak orang nggak pakai apa tuh, usuk apa,
susuk.
Menurut ada beberapa orang bilang, oh enggak, susuk itu enggak apa-apa kok. Yeah. Susuk itu enggak apa-apa. Ada yang ada waktu itu dimasukin itu dia pakai ini kok, doa-doa. Iya. Nah, itu kan menurut kalian gimana coba?
Ya kalau aku itu pribadi buka, sih enggak benar.
Ya apa, bukannya pekerjaan iblis itu? Nah, iya kan? Sampai ada istilahnya, oh ini nggak apa-apa, ini ilmu putih. Oh, no, mana kan ilmu putih?
Anyar ya, ilmu ya.
Anyar, ilmu putih.
Anyar. Kalau ilmu putih nggak apa-apa. Marketing iblis anyar, ilmu putih anyar mana?
Iya, ilmu putih. Ada ilmu hitam, ada ilmu putih.
Gue pikir gitu. Cukup dengan kalimat yang dulu itu, berbohong buat kebaikan, itu nggak apa-apa. Nah, sekarang itu buat aku dulu itu sudah aneh. Itu kan. Tapi iya, sekarang muncul lagi istilah marketing iblis. Terus apa, ilmu putih, blunder, Pak. Itu.
Tapi ya ini, nanti kapan-kapan.
Sorry, tak potong. Ini aku cari referensi. Dari belajar marketing iblis, belajar pemasaran dari dunia lain, posted by Rahman Anugrah dari Info Brand ID.
Oh iya. Ada di review ya,
Iya, ini sekian banyak penjelasan bahwa tugas utama pemasaran produk iblis adalah menjadikan sesuatu terlihat indah. Itu tadi mungkin maksudnya Om Marci itu ya.
Terlihat indah.
Terlihat. Di sini pakai quote in quote, terlihatnya quote in quote. Jadi sebenarnya
yes.
Menjual barang yang sesuatu yang nggak baik jadi baik gitu, terlihat ya.
Betul.
Barang yang kelihatannya rusak tapi orang lihat tuh kok bagus gitu, kayak dihipnotis.
Itu bukan gitu aja. Jadi kita udah main pikiran, main psikolog. Contohnya gini ya, barang, tanda petik barang lah ya, contohnya gini. Perhatikan deh, Amerika sudah ada undang-undang melegalkan LGBT kawin, legal loh ya, berarti boleh dong. Nah, terlihat indah kan, kesetaraan. Caranya buat terlihat indah gimana coba? Kita harus menghargai hak-hak asasi manusia, betul nggak?
Betul. Iya, itu yang dibawa,
itu
yang
diusung. Itu yang dibawa, betul. Itu dipakai lah. Bahwa kemerdekaan orang adalah ya hak segala bangsa, itu hak hakiki,
hak asasi,
nah, pribadi masing-masing, hak asasi ya toh, yang sebenarnya itu penyakit tapi ternyata bisa jadi legal. Bagus, karena karena penyakitnya udah nyatu gitu, udah jadi
perilaku. Pernah lihat anu nih, kok nggak salah apa, kayak di acara TV itu loh. Bukan debat mungkin ya. Ya soal itu, antara dokter sama ya kaumnya itu.
Iya. Bahwa mereka bilang ini bukan penyakit, dia bilang. Oh iya, itu perilaku kok. Jangankan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Suami istri aja bisa nyimpang kok. Iya enggak?
Iya.
Contohnya gini. Mas, aku wis bosan karo kowe. Lalu masnya bilang, "Iya, aku ya bosan. Coba yuk. Enggak apa-apa ta? Ono kancamu enggak?"
Loh, itu ada film gak? Pak, itu film itu.
Icol-icolan, icol-icolan.
Enggak, ada loh.
Itu film.
Ada.
Realitanya yang mana? Ada.
Ada, Bro.
Ada, Ndi.
Ada.
Aku pernah dengar, Ndi. Ada, Ndi.
Ada. Jadi pinjem-pinjeman. Tuker-tukeran.
Kamu mau tak pinjem-pinjeman? Ada.
Enggak.
Kamu belum ada, coba, Ndi.
Itu ada, Ndi.
Coba dulu lah. Seceluk dua celuk gitu.
Cuk, pikir teh
iblis ya.
Iblis
ya.
Iblis sih. Enggak apa-apa, Ndi. Enggak apa-apa.
Enggak apa-apa. Coba lah Ndi sekali.
Ayo.
Ayo. Seperti enak.
Coba sekali aja. Eh,
ini direkam. Nanti kita bicarakan off air aja ya. Itu gimana caranya? Enggak perlu kita publish di sini. Nanti itu. Nanti kita kontak masing-masing. Kita kondisikan situasi.
Tapi kayaknya gini, kalau bicara marketing iblis itu nanti kapan-kapan kalau si aku kan kenal Mas Ganjar. Nah, kalau dia berkenan boleh. Nanti kita ajak nanti dia.
Untuk menjelaskan secara detailnya ya.
Iya, langsung dari sumbernya.
Boleh, boleh.
Jadi poinnya marketing iblis itu tadi benar ya. Ini istilah baru yang dipakai untuk memasarkan produk yang terlihat lebih indah. Poinnya kan itu ya. Dan ini ya. harusnya dari sisi customer atau konsumen itu harus lebih berhati-hati. Artinya ada strategi ini gitu kan poinnya.
Betul.
Dia tidak bisa membawa dampak positif yang lain kan?
Yes, jadi ya bungkusnya bagus-bagus lah gitu kan supaya terjerat untuk membeli gitu ya. Yang nggak butuh jadi butuh kan gitu. Ingat loh, yang nggak butuh jadi butuh.
Tapi seakan produknya akan. Bagus.
Bisa aja.
Belum tentu. Loh. Belum tentu.
Jadi nggak bisa ini, aja loh. Bisa produknya bagus, berkualitas bagus, cuman menjadikan orang nggak butuh menjadi butuh. Ini lain lagi loh ceritanya.
Iya betul, bisa aja. Lo kan nggak butuh saya, tiba-tiba jadi butuh.
Itu bisa bagian aja. Dari strategi marketing iblis.
Iya, itu salah satu juga. Kenapa? Contohnya ini, saya butuh handphone yang ya buat nelfon, kemudian buat SMS cukup. Tapi kemudian ibu kan orang terpandang, masa handphonenya yang cekecek, yang ini dong bu, biar ini jah bla bla, iya, wah ibu tampak manis kalau pakai ini, wah ya jah, wah udah kena.
Itu marketing iblis namanya, masa ake dong mbak-mbak yang jualan nang counter HP itu?
Ya enggak dong, kalau mereka kan ini kasih informasi, beda loh ya. Kalau kita kan, mbak ini handphonenya yang gimana? Oh ini handphonenya itu 8 megapiksel kameranya, ini bisa, jadi ibu bisa ini buat kerja juga pakai ini, bisa internetan. Oh iya. Oh kayak saya butuh nih, beli. Beda. Beda dong.
Jadi kalian akhirnya sadar enggak sekarang iblis itu banyaknya di mana?
Di marketing maksudmu. Apa maksudnya?
Enggak di
lingkungan kita. Aku ngajar marketing soal ini.
Masalahnya aku kan juga bekerja sebagai marketing, terus piye? Maksudmu apa,
Marci? Berarti kamu iblis.
Ancuk.
Kamu iblis. Koniku iblis, Cok.
Rusak. Gak ngono rek tergantung wong. Beda. Kan ini salah satu strategi ya. Yang kalau kita kan niatnya baik-baik aja. Tidak perlu menjadikan sesuatu terlihat indah.
Makanya saya itu.
Indahnya itu sesuai, itu nggak apa-apa.
Makanya saya itu malas kalau pergi ke mall kalau nggak ada perlu. Karena apa? Banyak iblis di situ. Yang makanya, jadi nggak butuh, pengen beli.
Makanya kuatkan iman dirimu, iman masing-masing sehingga dilindungi. Belanja yang diperlukan saja. Bukan berlebihan. Nah, oke. Kurang lebih. Itu aja. Nanti kita aturin waktu untuk mengundang Pak. Siapa jenengnya? Mudah-mudahan beliau mau.
Pak Ganjar.
Pak Ganjar. Tentang mungkin lebih detail tentang marketing iblis. bisa waspada atau bisa waspada buat kas konsumen ataupun bisa menjadi salah satu strategi yang baik buat perusahaan. Oke. Okay. Sementara hari ini cukup dulu.
Ya, yeah, thank you. Sudah ngobrol-ngobrol malam ini. Thank you.
Nanti kita talking again.
Aku dari yeah. tadi kok.
Salam buat di London.
Gimana gitu ya, agak merinding gitu.
Merinding. Awas burimu. Eh, bubar.
Oke. Oke,
yeah. Jakarta out.
Surabaya out.
Dan London out. Bye-bye.
Bye-bye.